Ορθοδοξία και αίρεση. Μία εκπομπή που μεταδίδεται από τον ραδιοφωνικό σταθμό της Πειραϊκής Εκκλησίας και αναφέρεται στα δόγματα της Ορθοδόξου Πίστεως, στην ερμηνεία της Αγίας Γραφής, στην αλήθεια της Εκκλησίας και στην πλάνη της αιρέσεως. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο Β' Βιβλικός και οι συνεργάτες του.
Αγαπητοί ακροατέ, χαίρετε. Με την σημερινή εκπομπή θα αρχίσουμε τον τρίτο και τελευταίο κύκλο γύρω από το ζήτημα των Αγίων εικόνων. Και πάλι θα χρησιμοποιήσουμε σαν αναφορά και σαν οδηγό στην μελέτη μας αυτή ένα κείμενο του Αγίου Ιωάννου του Δαμασκηνού, τον τρίτο λόγο προς τους διαβάλλοντας τας Αγίας εικόνας ή όπως επιγράφεται του Αγίου Ιωάννου του Δαμασκηνού λόγος προς τους αποβαλωμένους τας Σεπτάς και Αγίας εικόνας, δηλαδή λόγος προς όσους απορρίπτουν τις Σεπτές και Άγιες εικόνες. Είναι ο τρίτος λόγος από την τριλογία του Ιδίου που αποτελεί συνέχεια αλλά και ανακεφαλαίωση των δύο προηγουμένων. Υπάρχουν αρκετοί λόγοι που επιμένουμε και παραμένουμε στο ζήτημα αυτό, εκ των οποίων οι κυριότεροι είναι οι εξής. Πρώτα απ' όλα, διότι το ζήτημα της προσκύνησης των Αγίων εικόνων αποτελεί ένα ακαθόδες θέμα το οποίο σκανδαλίζει, θα λέγαμε, όλους όσους έχουν γνώμη θεολογική επηρεασμένη από την Δύση, κυρίως από τον χώρο της διαμαρτυρήσεως. Οι διαμαρτυρόμενοι ισχυρίζονται ότι δεν πρέπει να γίνεται χρήσης συμβόλων και εικόνων κυρίως στην Θεία Λατρεία, διότι κάτι τέτοιο δήθεν απαγορεύεται από την Αγία Γραφή και αποτελεί πράξη ειδωλολατρείας. Βέβαια, όπως έχουμε μέχρι τώρα διαπιστώσει από την εκτενή, θα λέγαμε, μελέτη που έχουμε κάνει στο ζήτημα αυτό, έχει αποδειχθεί με σαφέστατο τρόπο ότι όχι μόνο πράξη ειδωλολατρείας δεν είναι η χρήση των Αγίων εικόνων στη Θεία Λατρεία, αλλά προτείνεται και επιβάλλεται κιόλας και χρησιμοποιείται ήδη από τα αρχαία χρόνια της Εκκλησίας. Επίσης έχει αποδειχθεί ότι όχι η ορθόδοξη πίστη, αλλά οι υπόλοιπες είναι εκείνες οι οποίες δεν στηρίζονται στην Αγία Γραφή, έχουν κατανοήσει εσφαλμένα και μεμονωμένα ορισμένα σημεία της Αγίας Γραφής και τα εφαρμόζουν γενικότερα. Βρίσκονται λοιπόν σε λάθος δρόμο. Η μελέτη όμως του ζητήματος της προσκύνησης των Αγίων εικόνων έχει διαφωτίσει και άλλα ζητήματα και άλλες κακοδοξίες, όπως το εάν η ύλη από μόνη της είναι καλή ή κακή, μανιχαϊκές δηλαδή απόψεις, οι οποίες θα λέγαμε, παρόλο που δεν είναι άμεσα εμφανείς, ωστόσο ενυπάρχουν στην ρίζα πολλών χριστιανικών ομολογιών του προτεσταντικού χώρου, ή το πώς κανείς μπορεί να οδηγηθεί στα άκρα όταν ξεφύγει από την μέση οδό που ακολουθεί η Εκκλησία μας. Στον λόγο αυτό αρχίζει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός ως εξής. Συνηθίζει ο πονηρός και αρχέκακος όφης, εννοώ τον διάβολο, να πολεμάει με πολλούς τρόπους τον άνθρωπο που πλάστηκε κατ' εικόνα Θεού και με τις αντίθεες πράξεις να διενεργεί τον θάνατό του. Ευθύς εξ αρχής έσπηρε στον άνθρωπο την ελπίδα και την επιθυμία να γίνει Θεός, όπως γνωρίζουμε από το πρώτο βιβλίο της Αγίας Γραφής, το βιβλίο της Γενέσεως, τρίτο κεφάλαιο και στίχο 5. Και με αυτές τις τάσεις τον οδήγησε στον θάνατο των αλόγων ζώων. Αλλά όμως συνάμα πολύ συχνά τον παρασύρει με εσχρές και άλογες ειδονές. Μεγάλη είναι η απόσταση της θέωσης και της άλογης επιθυμίας. Εδώ ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός μας παρουσιάζει δύο εντελώς αντίθετα μεταξύ τους πράγματα. Δηλαδή, την επιθυμία ο άνθρωπος να γίνει Θεός χωριστά από τον Θεό και την άλογη επιθυμία. Και τα δύο αυτά τα έσπηρε στον άνθρωπο ο διάβολος. Και συνεχίζει. Άλλοτε η άλογη επιθυμία οδηγεί τον άνθρωπο στην αθεία, όπως λέγει ο Θεοπάτορας Δαβίδ, είπε ο ασύνετος στην καρδιά του, δεν υπάρχει Θεός, είπεν άφρον εν καρδία αυτού, ουκ έστι Θεός, όπως αναφέρεται στον 13ο ψαλμό, στίχο 1. Άλλοτε λοιπόν οδηγεί τον άνθρωπο στην αθεία και άλλοτε πάλι στην πολυθεία. Και άλλοτε πείθει τον άνθρωπο να μην προσκυνά μήτε τον καταφύσει Θεό, άλλοτε πάλι να προσκυνά τους δαίμονες, ακόμη τον ουρανό και την γη, τον ήλιο και το φεγγάρι και τα άστρα και τη λοιπή κτήση, και τον κάνει να προσκυνά και αυτά τα άγρια θηρία και τα ερπετά. Και έτσι είναι φοβερό πράγμα να μην αποδίδει την οφειλόμενη τιμή στους τιμίους και να απονέμει ατέρια στη δόξα στους ατίμους. Στο σημείο αυτό, αγαπητοί ακροατέ, υπενθυμίζουμε για μία ακόμη φορά ότι αυτή είναι η πάγια τακτική και μέθοδος της πλάνης. Οδηγεί τον άνθρωπο σε τελείως αντιδιαμετρικά, αντίθετα μεταξύ τους πράγματα. Ο διάβολος, εκμεταλλευόμενος την κατ' εικόνα Θεού δημιουργία του ανθρώπου, του ενσπείρει την επιθυμία να γίνει Θεός ανεξάρτητα από τον καταφύσει έναν Θεό. Παράλληλα όμως, όπου δεν λειτουργήσει αυτή η επιθυμία, πυροδοτεί τις άλογες επιθυμίες και οι δονές. Άλλοτε προσπαθεί να πείσει τον άνθρωπο ότι δεν υπάρχει Θεός, τον οδηγεί δηλαδή στην αθεία. Και εάν δεν λειτουργήσει αυτός ο τρόπος, τον οδηγεί στην πολυθεία, να θεωρεί δηλαδή ότι κτιστά πράγματα γύρω του είναι θεοί και να τα λατρεύει. Με κάθε τρόπο λοιπόν προσπαθεί να αποτρέψει τον άνθρωπο από την ευθεία μέση οδό της αληθείας και να τον κάνει να παρεκκλίνει δεξιά ή αριστερά. Αυτή ακριβώς είναι και η μέθοδος την οποία συναντούμε στις αιρέσεις. Στην κύρια διδασκαλία τους απομονώνουν ορισμένα σημεία από την Αγία Γραφή και είτε τα υπερτονίζουν είτε αδιαφορούν τελείως για αυτά. Αυτή λοιπόν η επιλεκτική υπερτίμησης ή υποτίμησης της διδασκαλίας του Κυρίου μας και των Αποστόλων και Προφητών είναι χαρακτηριστικό γνώρισμα των αιρέσεων, όπου σαν αποτέλεσμα έχουμε το να παρεκκλίνουν από την οδό της Εκκλησίας είτε από τη μια είτε από την άλλη πλευρά. Στην περίπτωση των εικόνων αυτό συμβαίνει ως εξής. Άλλοτε υπερτονίζεται το ζήτημα και έτσι οδηγούμαστε στο να λατρεύεται η ύλη, δηλαδή οι εικόνες αυτές καθεαυτές, και να μην αποδίδεται η τιμή στον ένα αληθινό Θεό. Και άλλοτε πάλι παρατηρούμε το αντίθετο άκρο, δηλαδή την παντελή κατάργηση των εικόνων από τη Θεία Λατρεία, διότι δήθεν θεωρούνται ως κάτι κακό, ως κάτι ανεπίτρεπτο, ως κάτι απειγορευμένο από τον Λόγο του Θεού. Και η μία πρακτική και η άλλη είναι εσφαλμένες και συναντώνται σε διάφορες αιρέσεις του χριστιανικού κόσμου. Η Εκκλησία δεν ακολουθεί ούτε τη μια ούτε την άλλη, αλλά παραμένει στην μέση οδό της αληθείας, η οποία είναι εκείνη που μας παραδόθηκε από τον Κύριο και τους Αποστόλους και η οποία υπαγορεύει την χρήση και την προσκύνηση των Αγίων εικόνων στην Θεία Λατρεία με απόδοση της τιμής στον εικονιζόμενο, που τελικά αναφέρεται στον ένα και αληθινό Θεό. Αυτό τονίζει και στην συνέχεια του λόγου του ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, που λέγει: «Όμως η αλήθεια βαδίζει τη μέση οδό και αρνείται όλα αυτά τα άτοπα και διδάσκει να ομολογούμε έναν Θεό, μια φύση σε τρεις υποστάσεις, σε Πατέρα και σε Υιό και σε Άγιο Πνεύμα». Και λέγει ότι η κακία δεν είναι ουσία, δηλαδή δεν είναι ξεχωριστή φύσης, αλλά συμβεβικός, δηλαδή μια έννοια και ένας λόγος και μια πράξη παρά τον νόμο του Θεού, εναντίον δηλαδή του νόμου του Θεού, που έχει την ύπαρξη στην ενέργεια της νόησης, του λόγου και της πράξης και που αφανίζεται μόλις σταματήσει τούτη η ενέργεια. Ακόμη διδάσκει ότι το ένα πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, δηλαδή ο Χριστός, έχει δύο φύσεις και μία υπόσταση. Αλλά ο εχθρός της αλήθειας και ο αντίπαλος της σωτηρίας των ανθρώπων, αυτός που κάποτε επλάνησε όχι μόνον τα έθνη, αλλά πολλές φορές και τον ίδιο το λαό του Ισραήλ, ώστε να κάνουν εικόνες δαιμόνων και ασεβών ανθρώπων και πουλιών και άγριων θηρίων και ερπετών και να τις προσκυνούν, όπως αναφέρει χαρακτηριστικό ο Απόστολος Παύλος στην προς Ρωμαίους επιστολή, πρώτο κεφάλαιο, στίχο 23, τώρα, ενώ η Εκκλησία του Χριστού έχει ειρήνη, επιχειρεί να την κλονίσει με χείλη άδικα και δόλια γλώσσα, όπως αναφέρεται στον Ψαλμό 119 στίχο 2 κατά την μετάφραση των Εβδομήκοντα, καθώς εξοπλίζει την κακία με θεία λόγια, δηλαδή προσπαθεί την πλάνη να την στηρίξει με λόγια της Αγίας Γραφής και προσπαθεί να καλύψει την άσκημη και τη σκοτεινή της μορφή και να σαλέψει τις καρδιές των αδυνάτων από την αληθινή και πατροπαράδοτη συνήθεια. Αυτά λοιπόν γίνονταν, όπως μας αναφέρει χαρακτηριστικά ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, κατά τα μέσα περίπου του 8ου αιώνος, όταν ο αυτοκράτορας του Βυζαντίου Λέων ο Τρίτος, επηρεασμένος από δυτική θεολογία και φιλοσοφία, προσπάθησε να επιφέρει μεταρρυθμίσεις στην ζωή του Βυζαντίου και παρεμβάσεις στην Εκκλησία, ιδιαίτερα πάνω στο ζήτημα της προσκύνησης των Αγίων εικόνων. Σήμερα η προσπάθεια αυτή και τα αποτελέσματά της χαρακτηρίζονται από την ιστορία ως εικονομαχία και εικονομαχικές έρηδες, ήταν δε τόσο έντονες που χαρακτήρισαν και ολόκληρη αυτή την περίοδο. Ας κάνουμε όμως το σημείο αυτό ένα μικρό διάλειμμα, ακούγοντας λίγους στίχους από τον 46ο ψαλμό κατά την μετάφραση των Εβδομήκοντα ή 47ο κατά την μετάφραση του Εβραϊκού κειμένου. Θα συνεχίσουμε αμέσως μετά. Λοιπόν, τις οικονομαχικές τάσεις και έρηδες τελικά λέγει τα εξής στη συνέχεια του λόγου του ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός. «Μερικοί ξεσηκώθηκαν, ισχυριζόμενοι ότι δεν πρέπει να εικονίζουμε και να προβάλλουμε τα σωτήρια θαύματα και πάθη του Χριστού και τα ανδραγαθήματα των Αγίων εναντίον του διαβόλου, έτσι που οι πιστοί να τα βλέπουν και να δοξάζουν και να τα θαυμάζουν και να έχουν τον ανάλογο ζήλο. Και ποιος, αν έχει θεογνωσία και πνευματική σύνεση, δεν καταλαβαίνει ότι όλα αυτά τα υποβάλλει ο διάβολος? Γιατί δεν θέλει να φανερώνεται η ήττα και η ντροπή του, μήτε να αποτυπώνεται η δόξα του Θεού και των Αγίων του». Και λέγει τα εξής στη συνέχεια χαρακτηριστικά. «Μακριά από σένα, φθονερέ διάβολε, διότι μας φθονείς επειδή μπορούμε να δούμε το ομοίωμα του δεσπότου μας και μέσω αυτού να αγιαστούμε και να δούμε τα σωτήρια πάθη του και να θαυμάζουμε τη συγκατάβασή του και να βλέπουμε τα θαύματα και να καταλαβαίνουμε και να δοξάζουμε την δύναμη της θεότητός του. Φθονείς τους Αγίους για την τιμή που δίνει ο Θεός αυτούς. Δεν θέλεις να βλέπουμε τη δόξα τους ζωγραφισμένη και να γινόμαστε μιμητές της ανδρείας και της πίστης τους. Δεν υποφέρεις τη σωματική και ψυχική ωφέλεια που παίρνουμε με την πίστη μας σε αυτούς. Δεν πειθόμαστε σε σένα, δαίμονα φθονερέ και μισάνθρωπε. Ακούστε λαοί, φυλές, γλώσσες, άντρες, γυναίκες, παιδιά, γέροι, νέοι και νήπια, όλο το έθνος των χριστιανών το Άγιο. Αν κανείς κηρύξει Ευαγγέλιο άλλο από ό,τι παρέλαβε η Καθολική Εκκλησία από τους Αγίους Αποστόλους και τους Πατέρες και τις Συνόδους και το κράτησε ως σήμερα, να μην τον ακούσετε. Μήτε να δεχθείτε τη συμβουλή του Όφεως όπως την δέχθηκε η Εύα και τρίγησε τον θάνατο. Ακόμη και αν άγγελος και αν βασιλιάς σας κηρύττει Ευαγγέλιο άλλο από αυτό που παραλάβατε, κλείστε τα αυτιά σας, όπως αναφέρει κατηγορηματικά και με σαφήνεια ο Απόστολος Παύλος στην προς Γαλάτας επιστολή, πρώτο κεφάλαιο στίχους 8 και 9. Προς ώρας, διστάζω να πω, όπως είπε ο Θείος Απόστολος, να είναι αναθεματισμένος, περιμένοντας τη διόρθωση. Αλλά λένε όσοι ερευνούν τα νοήματα της Γραφής ότι ο Θεός είπε μέσω του νομοθέτη Μωυσή: «Δεν θα φτιάξεις κανένα ομοίωμα όσα βρίσκονται στον ουρανό και όσα στην γη. Ου ποιήσεις παν ομοίωμα όσα εν το ουρανό και όσα εν τη γη». Όπως διαβάζουμε στο βιβλίο της Εξόδου, κεφάλαιο 20, στίχο 4, ή ανάλογα στο βιβλίο του Δευτερονομίου, 5 κεφάλαιο και στίχο 8. Και λέγει με τον Δαβίδ τον προφήτη: «Ας εσχυνθούν όλοι που προσκυνούν τα αγάλματα και νιώθουν υπερήφανοι για τα είδωλά τους. Εσχυνθήτωσαν πάντες οι προσκυνούντες της γλυπτής, οι εγκαυχόμενοι εν της ειδόλης αυτών». 96 ψαλμός κατά την μετάφραση των 70, στίχος 7. Και πολλά άλλα παρόμοια χωρία από την Αγία Γραφή. Όμως, όσα και αν παρουσιάσουν από την Θεία Γραφή και από τους Αγίους Πατέρες, έχουν το ίδιο νόημα. Τι λοιπόν απαντάμε σε όλα αυτά? Τίποτε άλλο παρά εκείνο που είπε ο Κύριος στους Ιουδαίους: «Ερευνάτε την Αγία Γραφή, ερευνάτε τας Γραφάς», όπως αναφέρεται στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, 5 κεφάλαιο στίχο 39. Είναι καλή βέβαια η έρευνα των Γραφών, αλλά σε τούτο το σημείο προσέξτε πολύ. Είναι αδύνατο, αγαπητοί μου, ο Θεός να λέει ψέματα, όπως άλλωστε ρητός αναφέρεται στην προς Ρωμαίους επιστολή, 6ο κεφάλαιο, στίχο 18. Διότι ένας είναι ο Θεός, ένας ο νομοδότης παλαιάς και Καινής Διαθήκης, που στα παλαιά χρόνια μίλησε με πολλούς και ποικίλους τρόπους στους προπάτορες, με τους προφήτες, και τώρα τελευταία με τον μονογενή Υιό, όπως αναφέρεται στο 1ο κεφάλαιο της προς Εβραίους επιστολής, στίχο 1. Προσέχετε λοιπόν τα ακριβή νοήματα. Δεν είναι δικός μου ο λόγος. Το Άγιον Πνεύμα μέσω του Αποστόλου Παύλου αποφάνθηκε. Πολυμερός και πολυτρόπος πάλε ο Θεός λαλίσας της πατράσιν εν της προφήτες. Πρόσεξε ότι ο Θεός μίλησε με πολλούς και ποικίλους τρόπους. Όπως ακριβώς ο επιστήμονας γιατρός δεν δίνει πάντοτε σε όλους το ίδιο φάρμακο, αλλά στον καθένα το κατάλληλο και αποτελεσματικό, ανάλογα και με τον τόπο και με την αρρώστια και με την εποχή, με άλλα λόγια με τον καιρό και με την σωματική διάθεση και με την ηλικία. Και άλλο δίνει στον ήπιο, άλλο στον ενηλικιωμένο, άλλο στον άρρωστο και άλλο στον υγιή, και στον καθένα από τους ασθενείς όχι το ίδιο, αλλά ανάλογα με την σωματική διάθεση και με την αρρώστια. Και άλλο το καλοκαίρι και το χειμώνα άλλο, το φθινόπωρο και την άνοιξη, και στον κάθε τόπο δίνει ανάλογο με τις κλιματολογικές συνθήκες. Έτσι και ο άριστος γιατρός των ψυχών στα ακόμη νήπια και σε εκείνους που ήταν επιρρεπείς στην νόσο της ειδωλολατρίας και έπαιρναν τα είδωλα για θεούς και τα προσκυνούσαν σαν θεούς και αθετούσαν την προσκύνηση του Θεού και προσέφεραν τη δόξα του στην κτήση, απαγόρευσε να φτιάχνουν εικόνες. Διότι είναι αδύνατο να φτιάξουμε εικόνα του Θεού, του ασώματου και αόρατου και άειλου και ασχημάτιστου και απερίγραπτου και ακατάληπτου. Πώς θα εικονιστεί αυτό που δεν έγινε ορατό? Τον Θεό κανείς ποτέ δεν τον είδε. Μόνο ο ίδιος ο μονογενής Υιός που είναι στην αγκαλιά του Πατέρα μας τον εφανέρωσε. Θεόν ουδείς εώρα και πόποτε. Ο μονογενής Υιός, όν εν της κόλπης του Πατρός, αυτός εξηγήσατο. Όπως αναφέρεται στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο 1ο κεφάλαιο, στίχο 18. Και «Κανείς δεν μπορεί να δει το πρόσωπό μου και να ζήσει», είπε ο Θεός. «Ουδείς όψετε το πρόσωπόν μου και ζήσετε», όπως αναφέρεται στο βιβλίο της Εξόδου, 33ο κεφάλαιο, στίχο 20. Amen. προηγουμένως, είδαμε κάποιες βασικές γραμμές τις οποίες τονίζει στο λόγο του ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός. Πρώτα απ' όλα λέγει ότι ένας είναι ο Θεός, ο νομοδότης της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης. Επομένως, δεν περιμένουμε να βρούμε αντιφατικά πράγματα μεταξύ τους. Αυτό είναι το πρώτο θεμελιώδες συμπέρασμα που βγαίνει μέσα από την Αγία Γραφή, αλλά και που περιμένει κανείς λογικά σκεπτόμενος. Το δεύτερο σημείο είναι ότι πράγματι σε σχέση με τις εικόνες υπάρχουν απαγορευτικές διατάξεις στην Παλαιά Διαθήκη. Πώς λοιπόν συμβιβάζονται και μπορούν να συμβαδίζουν οι απαγορευτικές αυτές διατάξεις με άλλες σαφείς και ρητές διατάξεις πάλι της Παλαιάς Διαθήκης για την κατασκευή και χρήση ομοιωμάτων και εικόνων στην λατρεία του Θεού. Αυτά ερμηνεύοντας πλέον, αφού έχει επισημάνει τον κίνδυνο να παροδηγηθεί κανείς αν μείνει στο ένα ή στο άλλο σημείο, αυτά λοιπόν διευκρινίζοντας ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός λέγει ότι στο παράδειγμα ενός γιατρού, ενός επιστήμονα, όταν απευθύνεται θεραπευτικά σε κάποιους ανθρώπους, δεν τους δίνει ένα μόνον φάρμακο, αλλά διακρίνει και λαμβάνει υπόψη του τις περιστάσεις, την ιδιοσυγκρασία του συγκεκριμένου ανθρώπου, την ηλικία του, ακόμα και τον τόπο και τον χρόνο στον οποίο υφίσταται η αρρώστια και πρέπει να δοθεί το φάρμακο. Και αφού έχει συνεκτιμήσει όλα αυτά, τότε δίνει το κατάλληλο φάρμακο. Το ίδιο λοιπόν κάνει και ο Θεός. Και στην περίπτωση του Ισραήλ, που ήταν επιρρεπής στην ειδωλολατρεία και δεδομένου επίσης ότι δεν είχε φανερωθεί ο άειλος και απερίγραπτος και ασχημάτιστος Θεός, δεν ήταν δυνατόν να τους επιτρέψει να κατασκευάσουν εικόνες και ομοιώματα του Θεού. Όταν τώρα πάλι κανείς πάρει αυτές τις συγκεκριμένες απαγορευτικές διατάξεις και τις εφαρμόσει αδιακρίτως, ανεξέλεγκτα και με απόλυτο τρόπο σε οτιδήποτε, μοιάζει με εκείνον που, βλέποντας τι φάρμακο δίνει ένας συγκεκριμένος γιατρός σε έναν συγκεκριμένο ασθενή σε μια ορισμένη χρονική στιγμή της ασθενείας του, να το ανακηρύξει σαν το απόλυτο φάρμακο και να το χρησιμοποιεί για κάθε είδους περίπτωση, για κάθε είδους άνθρωπο και για κάθε είδους ασθένεια. Αυτό μας λέγει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, ότι γίνεται και στην συγκεκριμένη, στην προκείμενη περίπτωση των εικόνων από τους αιρετικούς. Μία απαγορευτική διάταξη που είχε δοθεί σε συγκεκριμένη εποχή, όταν ο Υιός του Θεού και Θεός δεν είχε λάβει κτιστή ανθρώπινη σάρκα, όταν δηλαδή δεν είχε φανερωθεί ο Θεός στους ανθρώπους και στην στιγμή που οι Ισραηλίτες ήταν επιρρεπείς στην ειδωλολατρία, αυτή την συγκεκριμένη, όπως είπαμε, απαγορευτική διάταξη οι αιρετικοί την απολυτοποιούν, την απομονώνουν από οτιδήποτε άλλο και την ανακηρύσουν σε θεμελιώδες δόγμα και με βάση αυτό κρίνουν και τους υπολείπους. Αυτό είναι εντελώς εσφαλμένη πρακτική και είναι εντελώς ανάλογη του παραδείγματος που φέρει στο λόγο του ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός με τον γιατρό. Αναφορικά τώρα με τα στοιχεία τα οποία συνέτειναν στο να δοθεί αυτή η απαγορευτική διάταξη, μας λέγει τα εξής στον λόγο του ο Άγιος Ιωάννης: ότι προσκυνούσαν τα είδωλα σαν θεούς, άκουσε τι λέγει η Γραφή στην έξοδο του λαού Ισραήλ, όταν ο Μωυσής ανέβηκε στο όρο Σινά και άργησε, καθώς επικοινωνούσε με τον Θεό για να πάρει τον νόμο, τότε που ο αχάριστος λαός επαναστάτησε εναντίον του Ααρών, του λειτουργού του Θεού, λέγοντας «Κάνε μας θεούς που να είναι αρχηγοί μας, διότι αυτός ο άνθρωπος ο Μωυσής δεν ξέρουμε τι έγινε. Ποίησον ημίν θεούς, ή οι οποίοι προπορεύσονται ημών. Ο γάρ άνθρωπος ούτος, ο Μωσής, ουκ είδαμεν τι γέγονεν αυτό». Αναφέρεται στο βιβλίο της Εξόδου, 32ο κεφάλαιο, στίχος 1. Έπειτα, αφού μάζεψαν τα κοσμήματα των γυναικών και τα έλειωσαν, έφαγαν και ήπιαν και μέθησαν από το κρασί της πλάνης και άρχισαν να παίζουν αλόγιστα, λέγοντες «Αυτή είναι η θεή σου, Ισραήλ. Ούτι η θεή σου, Ισραήλ». Έξοδος, 32ο κεφάλαιο, στίχος 4. Βλέπεις ότι για θεούς είχαν τα είδωλα και δεν έφτιαξαν το είδωλο του Δία ή του Α ή του Β θεού, αλλά όπως έτυχε έδωσαν το χρυσάφι για να φτιάξουν είδωλο όποιο και αν γινόταν και έγινε ένα ομοίωμα κεφαλής μοσχαριού, ώστε αυτά τα χιτά κατασκευάσματα είχαν για θεούς και αυτά προσκυνούσαν σαν θεούς που ήταν κατοικητήρια δαιμόνων. Εδώ ας σημειώσουμε αυτό που τονίζει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, ότι οι Ισραηλίτες δεν ήθελαν να φτιάξουν την εικόνα του Θεού ή την εικόνα ενός Θεού, του Δία, του Α Θεού, του Β Θεού, αλλά αυτό που έφτιαξαν το θεωρούσαν ότι είναι Θεός και έτυχε, όπως αναφέρει η διήγηση στο βιβλίο της Εξόδου, να μοιάζει με κεφάλι μοσχαριού και αυτό θεωρούσαν ότι είναι ο Θεός τους, ο οποίος θα προπορευόταν μπροστά από τον λαό Ισραήλ. Και ότι λάτρευαν την κτήση, συνεχίζει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, και όχι τον δημιουργό, το λέγει και ο Θείος Απόστολος, και άλλαξαν την δόξα του αφθάρτου Θεού με ομοίωμα αφθαρτού ανθρώπου και πουλιών και τετραπόδων και ερπετών, και λάτρεψαν την κτήση και όχι τον κτίστη. Προς Ρωμαίους επιστολή, πρώτο κεφάλαιο, στίχοι 22 και 23. Εξαιτίας αυτού του γεγονότος καταλήγει ο Θεός απαγόρευσε να κάνουν οποιοδήποτε ομοίωμα. Στο σημείο όμως αυτό ολοκληρώνεται ο χρόνος της σημερινής μας εκπομπής. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Ευχαριστούμε και τον Γιάννη Λεπενό που είχε την επιμέλεια του ήχου. Χαίρετε και ο Θεός μαζί μας.
Ορθοδοξία και αίρεση. Μία εκπομπή που μεταδίδεται από τον ραδιοφωνικό σταθμό της Πειραϊκής Εκκλησίας και αναφέρεται στα δόγματα της Ορθοδόξου Πίστεως, στην ερμηνεία της Αγίας Γραφής, στην αλήθεια της Εκκλησίας και στην πλάνη της αιρέσεως. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο Β' Βιβλικός και οι συνεργάτες του.